cae mi rigardes, cae jen la ŝafido staranta sur la monto Zion, cae cun li 144,000, havantai lia nomon, cae la nomon de lia patro, scribitain sur ilia fronto. Cae mi audis vocion el la cielo, ciel vocion de multae aquoi, cae ciel vocion de granda tondro, cae la vocio, cium mi audis, estis ciel de harpistoi, harpantai per siai harpoi, cae ili cantas quasau novan canton antau la trono, cae antau la quar creitajoi, cae la presbiteroi, cae neniu povis lerni la canton crom la 144,000, la el acetitoi e la tero. Ili estas tiui, ciui ne malpurigis cun virinoi, char ili estas virguloi. Ili estas la sequantoi de la shafido, quien ein li iras. Ili estas el acetitai, el inter la homoi, la unua ajo al Dio, cae alla shafido. Cae en ilia busho ne trovigis mensogo, ili estas sen culpae.